Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.
Στα πίσω χρόνια τα πικρά, όπου φωτιά δεν είχε, ο κόσμος στις βαθιές σπηλιές τα λέτρι δεν κατήχε. Μα μια να βγει μια Κυριακή, μια πισημόνη μέρα, γεμίσανε τα φύσερα λυτρωτικών αγέρα. Κατέβηκε ο γίγαντας με ένα βαδί στο χέρι, έριξε φώτα στις σπηλιές και χάρηκε τα σχέρι. Έλα. Πήραν φωτιά τα σίδεντρα, τα σίδερα ελιγίσαν, η γης οργώθηκε καλά και τα φυτά εκαρπίσαν. Πρωί πρωί τον πιάσανε τον γίγαντα και πάνε στο Κάφκασο, εξημέρωνε, τρία πουλιά περνάνε. Πουλιά μου διαβατάρικα, τι βλέπετε στις στράτες, τι κουβαλάει ο γίγαντας στις σιδερένιες πλάτες. Οπα. Μπροστά πηγαίνει ο σίδερας με το σφυρί στο χέρι, ξοπίσω του ο κλίδαρας της μοναξιάς του τέρι. Ο πιο πικρός, ο πιο σκυφτός, ο πιο σκληρός στο πλάι, αυτός κρατάει τα σύνεργα, γελάει μα δεν μιλάει. Καρφώσανε τον γίγαντα στο ράχο του Καυκάσου, τρία πουλάκια πέρασαν και του λέγαν στο χάσου. Κρίμα. Καρφώσανε τον γίγαντα στο βράχο του Καυκάσου, τρία πουλάκια πέρασαν και του λέγανε στο χάσου.
Όταν η εταιρεία Φόνογκραμ άκουσε ότι το χρονικό του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Κάπα Χιμίρη θα το τραγουδούσε ένας 34χρονος λιράρης από την Κρήτη, θορυβήθηκε, όπως λέει ο συνθέτης. Ευτυχώς ο τότε διευθυντής της Φόνογκραμ Φίλιπς, ο Νίκος Αντίπα, συμφώνησε και χαιρόμαστε τώρα εμείς το δώρο αυτής της φωνής. Ο Νίκος Ξυλούρης είχε ήδη κυκλοφορήσει δισκάκια 45 στροφών με κριτικά τραγούδια από τη δεκαετία του 60. Στην Κρήτη ήταν ήδη θρύλος, όμως το παραμύθι πήρε σάρκα και οστά στα τέλη του 1970 όταν ηχογράφησε το χρονικό του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ο Μαρκόπουλος ετοίμαζε αυτό το ιστορικό έργο από το 1966 μαζί με τον Κάπα Χιμήρη κατά κόσμον Κώστα Γεωργουσόπουλο. Μεσολάβησε η δικτατορία και μετά από ανεκδίγητες περιπέτειες με τη λογοκρισία και όχι μόνο, το Νοέμβρη του 70 ολοκληρώθηκε η ηχογράφησή του, η οποία έγινε στο ιστορικό στούντιο Έρα με 12μελή εξαιρετική ορχήστρα, τον Ξυλούρη και την 20χρονη Μαρία Δημητριάδη. Κυκλοφόρησε στις 4 Δεκεμβρίου του 1970, αλλά όπως συνέβαινε ειδικά εκείνα τα χρόνια με πολλά έργα, το πλατή κοινό το πληροφορήθηκε αρκετά αργότερα, μέσα στο 1971. Σκέφτηκα λοιπόν ότι το χρονικό είναι ο κατάλληλος συνδετικός κρίκος για να περάσουμε από το 70 στο 71, και σε όλες τις επόμενες εκπομπές θα υπάρχει, ας πούμε, μια χρονική ελαστικότητα, αφού δεν συμπίπτει απαραίτητα η κυκλοφορία μιας δουλειάς με την αναγνώριση της από το κοινό. Ολοζώντανες ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 μέχρι τις 9 το βράδυ εδώ στο αγαπημένο Δεύτερο, και σε καιρό αυστηρής καραντίνας δεν θα τις έλεγα καθόλου ιστορίες νοσταλγίας, ας πούμε ιστορίες ενηλικίωσης, χωρίς να χάνουν όμως ποτέ την παιδικότητά τους, με τον κύριο Χάρη Κουτουλογέννη στη ρύθμιση του ήχου και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια με μια προσωπική, μια συναισθηματικά φορτισμένη χρειά. Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Το ορχιστρικό θέμα που ακούμε είναι η έναρξη, η ορχιστρική έναρξη του χρονικού. Εκεί λοιπόν, στο 1971, στις γκριζόμαυρες εποχές της δικτατορίας, το υποψιασμένο ελληνικό κοινό, γιατί πάντα υπάρχει και το ανυποψίαστο, μαθαίνει την κυκλοφορία ενός μουσικού έργου εμπνευσμένου στιχουργικά από την επώδυνη ιστορία και πορεία του ελληνισμού στον 20ο αιώνα και μουσικά από τη μουσική μας παράδοση. Φυσικά όλα αυτά που πρεσβεύει το χρονικό και αυτά από, τα οποία είναι εμπνευσμένο δεν είχαν απολύτως καμία σχέση με αυτά που πρέσβευε το τότε καθεστώς. Ακριβώς το αντίθετο. Και καταρχήν μια ιστορική γνωριμία με αυτό τον τόπο.
Ήταν ο τόπος μου βράχος και χώματα, ήλιος και μαύρο κρασί. Όργωνα θερίζα και με τον Όμηρο σε τραγουδούσα, λαέ μου. Πάνω στα κύματα νύχτες ολόκληρες σε τα σπίτια μου άσπρα γαρίφαλα και τα κορίτσια σεμνά. Είχαν αρμύρα στα χείλη, στα μάτια τους και γανετή νικουμένη. και τα παιδιά μου με μια φυσαρμόνικα τα ξελογιάσανε. Ήταν ο τόπος μου σαν το χαμόγελο όνειρο καθημερινό. Κάποιος τον πουλήσε, κάποιος τον ρήμαξε σαν δανεισμένη πραμάτια. Τώρα τα χώρια μου παίζουν το θάνατο στα χαρακό.
Το κομμάτι αυτό και όλα τα κομμάτια από το χρονικό που ακούσαμε μέχρι τώρα, αφιερωμένα βεβαίως στην Κρήτη, στους κριτικούς και σε όσους αγαπάνε αυτή την συγκεκριμένη εποχή, και να πούμε τι σημαίνει για τον Γιάννη Μαρκόπουλο το σπουδαίο πρωτοπόρο, το μουσικό κίνημα επιστροφής στις ρίζες. Σχεδιασμός του μέλλοντος, λέει ο Μαρκόπουλος, με άφθαρτα στοιχεία από τη ζωντανή μας παράδοση, σε συνδυασμό με σύγχρονες επιλεγμένες πληροφορίες τέχνης. Ο ίδιος μιλούσε γι' αυτό από τη δεκαετία του 60, και εμείς τώρα εδώ θα ακούσουμε τη Μαρία Δημητριάδη στην πρώτη εκτέλεση του περίφημου καφενείου «Η Ελλάς». Μέσα από το χρονικό πάντα. Ένα καφενείο που περιλαμβάνει όλη την Ελλάδα.
Περάστε κόσμε, τι βρήκανε στην Αφρική. Καπνίζει, πίνει και πονά, τρελαίνεται για μουσική. Χορεύει με τα μάτια δύο δραχμές. Χορεύει με τα μάτια δύο δραχμές, ποιος θα τη δει.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Φεύγουμε λοιπόν από το χρονικό και να πούμε ότι το καφενείο «Η Ελλάς» που μόλις ακούσαμε στην πρώτη του εκτέλεση ήταν τότε πολύ μακριά από τα ζωντανά ερεθίσματα ενός δεκάχρονου παιδιού. Κυριαρχούσαν η ασπρόμαυρη τηλεόραση, η μπάλα από τις Αλάνες μέχρι το Γουέμπλεϊ και η διπλοπενιά.
σε φίλε, δε θυμάμαι πια. Το πικρό ποτήρι που είχα πει παλιά. Σκορπισμένες χάντρες, οι βαργοί καημοί. Βάλσαμο χρόνος πάνω στην πληγή. Έλα στην υγειά μας έτσι είναι η ζωή. Μου δώσες φαρμακή, σου φέρα κρασί. Μου δώσες φαρμακή, σου φέρα κρασί. Έλα στην υγειά μας έτσι είναι η ζωή. Έλα στην υγειά μας έτσι είναι η ζωή. Σε φίλε, δε θυμάμαι πια. Τίποτα δε μένει από τη φωτιά. Πάρε το μαχαίρι, μοιράστο στα δυο. Το ψωμί απόψε θα είναι πιο γλυκό. Στην υγειά μας έτσι είναι η ζωή. Μου δώσες φαρμακή, σου φέρα κρασί. Μου δώσες φαρμακή, σου φέρα κρασί. Έλα στην υγειά μας έτσι είναι η ζωή.
Το 1971 ήταν μια ιστορική χρονιά για την καριέρα της Βίκης. Για αυτήν τη στροφή στην καριέρα της θα μιλήσουμε αύριο, αλλά και για την καριέρα του τότε συζύγου της, του Μίμη Δωμάζου, αφού ήταν η χρονιά του τελικού του Wembley. Δύο μπλαντά είναι το τραγούδι αυτής της ιστορίας που θα πούμε τώρα. Άλλη μια ιστορία που ξεκίνησε το 70 και τελείωσε το 71. Στις 2 Ιουνίου, όπως και να το κάνουμε, η πράσινη του Φέρενς Πούσκας, μετά από μια θριαμβευτική πορεία και αναπάντεχες νίκες, μπαίνουν στο Wembley, στο τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης, απέναντι στον τρομερό Άγιαξ του Γιώχαν Κρόιφ. Ένα γεγονός μοναδικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Χάνουνε βεβαίως με 2-0, αλλά η μικρή γονατισμένη τότε Ελλάς παίρνει μια ανάσα χαράς και οι συνταγματάρχες φυσικά σπέβδουν από τη μια να οικειοποιηθούν τον θρίαμβο και από την άλλη να διαδώσουν ψευδώς ότι την πρόκριση στον τελικό την είχε αγοράσει η Χούντα από τον Ερυθρό Αστέρα. Ο ίδιος ο Πατακός το είχε διαδώσει και κρυβόταν πίσω από αυτό. Όλα αυτά δεν ξέρω αν το ξέρετε, επειδή έχω έρθει σε επαφή με ποδοσφαιρόφιλους, τους απασχολούν ακόμα και σήμερα. Όμως τα μικρά και μεγαλύτερα παιδιά του 71 έβλεπαν τους παίκτες του Παναθηναϊκού σαν θεούς του Ολύμπου, και όχι άδικα. Δωμάζος, Αντωνιάδης, Οικονομόπουλος, Καμάρας και όλη η ομάδα αποθεώθηκε. Η Ελλάς πρασίνησε από άκρη σ' άκρη και ο θούριος του Wembley, όπως ίσως μπορείτε να φανταστείτε, δεν ήταν άλλος από τη διασκευή στα ελληνικά του τραγουδιού που ακούμε τώρα. Κυκλοφόρησε και 45 δισκάκι μάλιστα, σε στίχους του ιστορικού μέλους της ομάδας, του Φραγκίσκου Σούρπη, αν το θυμόσαστε οι παλιότεροι, Φραγκίσκο Σούρπης, και εκτέλεση από τους Banyons, The Banyons, χωρίς να ξέρουν τίποτα απολύτως οι Beatles, οι οποίοι και το απαγόρευσαν το τραγούδι στα ελληνικά αρκετά καθυστερημένα. Όμως ο ύμνος έκανε τη δουλειά του. Έχω στο Λονδίνο μια δουλειά.
Φεύγω από το σπίτι μου το πατρικό. Έχω στο Λονδίνο μια δουλειά.
βρήκα σε ένα σύντομο λογαριασμό πως τα κόλ είναι γλυκά σαν τα φιλιά.
Ένα κόλ, δύο κόλ στον αέρα, πάντσο η ομάδα πετά. Ένα κόλ, δύο κόλ, τέτοια μέρα, άνοιξη έχει καρδιά.
Όταν θα γυρίσω θα στο ξαναπώ, όσο μ' αγαπάς πως αγαπώ. Πράσινο μαντήλι δέσε στα μαλλιά, τώρα έχω στο Λονδίνο μια δουλειά.
Ξένεσες με θυμάσαι ακόμα, Σλόβαν με ξέρεις καλά. Του αστέρα στο κόκκινο χρώμα, πράσινη πήρε μπογιά.
Θες την καρδιά και ψυχή βαθιά ξανά. Δώσε τη μάχη άλλη μια φορά,
Παναθηναϊκέ.
Πράσινο τον Ντάμεση θέλω να δω, μέσα σε ένα κύπελο χρυσό. Και έξω από το Μπακίνγχαμ έχω σκοπό, να κολλήσω το τριφύλι στυρεό.
Προχωρείτε του πάω λιοντάρια, στο Wembley είπατε φωτιά. Σαν και σας διαλεκτά παλικάρια, μόνο η Ελλάδα γεννά.
Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει να ακουστεί στο ραδιόφωνο ή αν έχει ξανακουστεί ποτέ αυτό το κομμάτι. Οι Παναθηναϊκοί διάφοροι μπαίνουν βγαίνουν στο στούντιο και είναι ενθουσιασμένοι. Την εποχή που λοιπόν που οι Παναθηναϊκοί είχαν στο Λονδίνο μια δουλειά, οι Λονδρέζοι αλλά και όλος ο πλανήτης χόρευαν με το νούμερο 1 εκείνη τη χρονιά. Tony Orlando and the Dawn, Knock Three Times.
Ceiling if you want me.
Αυτά χόρευαν λοιπόν στο Λονδίνο εκείνη την εποχή. Αυτό ήταν το νούμερο 1 για όλη τη Μεγάλη Βρετανία και για πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης και σε πάρα πολύ καλή θέση το κομμάτι και στην Αμερική. Εδώ στην Ελλάδα όμως οι εποχές αλλάζουν, όπως συμβαίνει συνήθως. Η επιστροφή στις ρίζες δεν αφορούσε μόνο το Γιάννη Μαρκόπουλο. Ο πρώτος δίσκος της εταιρείας Μήνος που έγινε χρυσός, πουλώντας πάνω από 50.000 αντίτυπα, ήταν ο πρώτος προσωπικός δίσκος της αγαπημένης Μαρίζας Κοχ, ο ιστορικός Αραμπάς.
Κοριτσάκια, να μη σας πάρει ο μπρος.
να δω τι γίνεται. Σηκώ στο φουστανάκι σου, να δω τι γίνεται.
Η ίδια η Μαρίζα Κοχ είπε ότι αντιδρώντας στη χρήση των παραδοσιακών τραγουδιών από τη Χούντα, θέλησε να τα παρουσιάσει με ένα σύγχρονο τρόπο, αλλιώς σαν μια πράξη αντίστασης. Και νομίζω το πέτυχε. Ο Αραμπάστης πήγε πολύ μακριά και άνοιξε σπουδαίους δρόμους.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.
Φύσηξε ο πατής καρδιά με δείπνο.
Με αυτό το θρυλικό τραγούδι στο στόμα και παρά την απαγόρευση της δικτατορίας, στις 22 Σεπτεμβρίου του 1971 χιλιάδες κόσμος συνόδευσε στο πρώτο νεκροταφείο τη σωρό του κοσμαγάπη του Γιώργου Σεφέρη, που είχε φύγει από τη ζωή δυο μέρες νωρίτερα, στις 20 Σεπτεμβρίου. Η κηδεία του Σεφέρη έδωσε την ευκαιρία σε πλήθη λαού να διαδηλώσουν κατά της Χούντας και να τρανταχτεί η Αθήνα από τα συνθήματα «Και το διψάσαμε το μεσημέρι». Ήταν μια μέρα με μεγάλο πάθος και το μήνυμα ότι δεν είναι όλα ok. Στις 28 Μαρτίου του 1969, δύο χρόνια πριν από το θάνατό του, ο Γιώργος Σεφέρης θα σπάσει τη σιωπή του και θα κάνει την περίφημη ιστορική δήλωση κατά της Χούντας στο βρετανικό δίκτυο BBC, η οποία του στήχησε τον τίτλο του πρέσβη επιτιμή και τον οδήγησε στην αφαίρεση του διπλωματικού του διαβατηρίου. Αυτό ο ελληνικός λαός δεν το είχε ξεχάσει. Τελευταίο, δεύτερο και τελευταίο ημίωρο για τις ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα με τον κύριο Χάρη Κουτουλογέννη στη φροντίδα των ήχων και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει μέχρι τις 9 λόγια και τραγούδια. 1971. Εκτός από τα μεγάλα γεγονότα που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, όπως η κηδεία του μεγάλου Σεφέρη ή ο τελικός του Γουέμπλεϊ, υπάρχουν ή μάλλον υπήρχαν και οι κινηματογράφοι. Παρά την επέλαση της τηλεόρασης, οι μεγάλες ταινίες γέμιζαν ακόμη τις αίθουσες. Ο άνθρωπος από τη Γαλλία, The French Connection, του William Friedkin με τον Gene Hackman και Jane Fonda, που μάζεψε στην επόμενη απονομή 5 ολόκληρα Όσκαρ. Η ταινία The Summer of 42, το καλοκαίρι του 42, για την οποία θα μιλήσουμε αύριο. Τα διαμάντια που είναι παντοτινά, ο James Bond δηλαδή. Ο Dirty Harry με τον Clint Eastwood. Το περίφημο κουρδιστό πορτοκάλι του Stanley Kubrick με τον Malcolm McDowell. Το western Billy Jack και άλλα πολλά, όλα αυτά το 71 ήταν. Αλλά η πρώτη με διαφορά ταινία της χρονιάς ήταν ένα παράξενο δραματικό musical. Ο βιολιστής στη στέγη του Norman Jewison, η ταινία με τον σπουδαίο το Paul. Το θέμα, οι διώξεις μιας εβραϊκής κοινότητας στην τσαρική Ρωσία των αρχών του αιώνα και τα παθήματα ενός οικογενειάρχη προσκολλημένου στην παράδοση που βλέπει τις τρεις κόρες του να αμφισβητούν την εξουσία του. Και όλα αυτά σε musical. Είναι μια προσαρμογή στο musical του Broadway του 1964 με μουσική γραμμένη από τον Jerry Bock και στίχους από το Sheldon Harnick. Το soundtrack κυκλοφόρησε υπό την καθοδήγηση του σπουδαίου μουσικού John Williams, που υπογράφει τις διασκευές και τις ενορχιστρώσεις. Ένα θεατρικό έργο που, όπως ξέρουμε όλοι, παίζεται μέχρι τις μέρες μας, κατά καιρούς, πάντα με τεράστια επιτυχία. Αλλά και η ταινία έσπασε τότε ρεκόρ προβολών και εδώ στην Ελλάδα. Το αστείο τα επόμενα χρόνια ήταν αυτό το σινεμά παίζει ακόμα βιολιστή στη στέγη.
Many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. All day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba dibba 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 dum. If I were a biddy biddy rich, idle diddle 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 man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen. Right in the middle of the town. A fine tin roof with the real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each loud scream and a coo and a gah and a gah will land like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, yabba dibba 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 dum. All day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba dibba 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 dum. If I were a biddy biddy rich, idle diddle 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 man, I see my wife, my golden, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. The most important man in town will come to fawn on me. They will ask me to advise them like a Solomon the wise. If you please, Rebetavia, pardon me, Rebetavia, posing problems that would cross a rabbi's eyes. And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. If I were rich, I'd have the time that I like to sit in the synagogue and pray, and maybe have a seat by the eastern wall, and I discuss the holy books with the learned men 7 hours every day, and that would be the sweetest thing of all. if I were a rich man. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. All day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan? If I were a wealthy man.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου στο δεύτερο πρόγραμμα Σάββατο βράδυ για ένα τέταρτο περίπου ακόμα μαζί. Αυτός ήταν ο χαρακτηριστικός στο Πολ, στο τραγούδι της καριέρας του, και αυτό εδώ που έρχεται είναι ένα θέμα του παντοτινού θεού της κινηματογραφικής μουσικής. Αυτός ο θεός είναι βεβαίως ο Ένιο Μορικόνε, και η ταινία είναι το Le Cassé, οι διαρρήκτες στα ελληνικά. Μια ταινία γαλλικής παραγωγής που την είχε σκηνοθετήσει ο Ανρί Βερνέιγ, και μάλιστα εκείνη τη χρονιά ήρθε πρώτη στις εισπράξεις στο γαλλικό κινηματογράφο. Και γιατί την έχουμε εμείς αυτή την ταινία και συζητάμε για αυτήν? Η ταινία περιγράφει μια ληστεία πολύτιμων λίθων που πραγματοποιεί μια συμμορία στην Αθήνα, με αρχηγό τον Ζαν Πολ Μπελμοντό και τον Ομάρ Σαρίφ, που παριστάνει ένα διεφθαρμένο Έλληνα αστυνομικό που θέλει τα χρήματα για τον εαυτό του, τους πολύτιμους λίθους μάλλον, για τον εαυτό του. Για αυτούς που δεν έχουν δει την ταινία, έχει δύο επικά σκηνικά καταδίωξης, μέσα από τα οποία μπορεί κανείς να δει την Αθήνα και τον Πειραιά εκείνης της εποχής και τα νότια προάστια, της εποχής του 1971 δηλαδή. Τα αυτοκίνητα περνάνε μέσα τις παλιές συνοικίες του Πειραιά και φτάνουν μέχρι το Φάληρο και τη Γρυφάδα. Πραγματικά, αν δεν την έχει δει κανείς, αξίζει να τη δει. Εκτός του ότι φαίνεται νοσταλγικά η Αθήνα των 70's, σου δίνει και μια εικόνα του κινηματογράφου εκείνης της εποχής, που όλα ήταν πιο ρεαλιστικά, πιο αληθινά. Οι συγκεκριμένες σκηνές θεωρούνται πλέον κλασικές στην ιστορία του σινεμά και κανείς δεν μπορεί αυτό να το παρακάμψει. Και βεβαίως δεν είναι ο μοναδικός λόγος να δείτε αυτή την ταινία. Ένα βραδάκι λοιπόν νύχτωνε στην Αθήνα και στον Πειραιά του 1971.
απόψε τη ζωή μου. Κλείνω τα μάτια που φεύγεις να μη δω.
Κάπου νυχτώνει, νομίζω ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της δεκαετίας του 70, ελληνικά τραγούδια της δεκαετίας του 70. Υπήρχε μέσα στον πρώτο δίσκο που έκανε ο Σταύρος Κουγιουμτζής με τον Γιώργο Νταλάρα, τον Άτανε το 21, και κυκλοφόρησε μεν το 1970, αλλά χάλασε κόσμο το 71. Και με το άλλο χαρακτηριστικό ότι περιείχε ο τίτλος του το χαρακτηριστικότερο ίσως τραγούδι εθνικοπατριωτικής ιστορικής μόδας, που αυτή η μόδα μεγαλούργησε το 71. Σε στίχους της Σώτιας Τσότου, για να ανεβαίνει το φρόνημα, το εθνικό φρόνημα τότε. Παρόλο που το τραγούδι έλεγε κι άλλα και είχαν κοπεί πολλά. Αντιθέτως η συνταγματάρχες το επέτρεψαν το τραγούδι αυτό, γιατί πίστεψαν ότι ακριβώς σιγοντάρει αυτό που θέλαν να πούνε αυτοί. Δεν ήταν έτσι ακριβώς τα πράγματα όμως.
Μου ξαναρχόνται ένα-ένα χρόνια δοξασμένα. Να ήταν το 21, να έρθει μια στιγμή να περνάω καβαλάρης στο πλατή ταλόνι και με το κολοκοτρόνι να πίνα κράσι. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά. Ξαναρχόνται ένα-ένα χρόνια δοξασμένα. Να ήταν το 21, να έρθει μια βράδια. Στο χώρο να σέρνω στου μωριά τις στράτες και έξω πίσω μου μανιάτες και οι ψαριανοί. Κι όταν λαβόμενος γέρνω κάτω απ' τους μπαξέδες να με ρένουν με νεξέδες χέρια κι ουρανοί. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά. Μου ξαναρχόνται ένα-ένα χρόνια δοξασμένα. Να ήταν το 21, να έρθει μια βράδια.
Και από το 21, πάντα σε εθνικοπατριωτικό στυλ, περνάμε στο σήμερα, στο τότε μάλλον. Ο Σταμούλης Ολοχίας έρχεται στη σημερινή τότε εποχή, του 71 δηλαδή, και στους απόστρατους της Αλβανίας, οι οποίοι βεβαίως ακόμα ζούσαν οι περισσότεροι. Δεν είναι όπως είναι σήμερα. Έτσι λοιπόν το τραγούδι γνώρισε τεράστια επιτυχία και πεζόταν και σε στρατόπεδα από ό,τι ξέρω. Με μπάντες οι οποίες τραγουδούσαν όλες μαζί ότι
βρήκα στην αμφιλοχία το Σταμούλη το Λοχία, παλιό μουσικό λεμίστη, με το κεφάλι του σταχτή, με το κεφάλι του σταχτή. Κάποτε στο Τεπελένι 20 χρόνια παιδιά με μια ματωμένη χλένη τρέχαμε για λευτεριά. Τώρα σ' αυτή την ηλικία πίνουμε αμύρητη κράση, πως κατατίσαμε λοχεία. Ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ, πως κατατίσαμε λοχεία. Ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ.
Να πω σε αυτό το σημείο ότι ο Σταμούλης Ολοχίας ήταν ένας δίσκος του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα με πολλές συμμετοχές. Η κορυφή ήταν το τραγούδι αυτό.
Πώς αλλάξαμε λοχεία, κοίτα τη φωτογραφία. Ο πιο ανίκητος εχθρός είναι λοχεία ο καιρός. Είναι λοχεία ο καιρός. Κάποτε στο Τεπελένι 20 χρόνια παιδιά.
Κάποτε στο Τεπελένι 20 χρόνια παιδιά τρέχαμε για λευτεριά. Βεβαίως αυτό ήταν ό,τι έπρεπε. Αν το έβλεπες από την πλευρά που ήθελε να το δει το τότε καθεστώς. Τι να πω, λίγα λεπτά πριν το τέλος. Σας αφήνω και για απόψε ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου με θέμα το 1971. Αύριο πάλι μαζί συνεχίζουμε για δεύτερη εκπομπή στη σειρά. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται ο Μανώρης Δαλούκας. Εγώ όμως να σας αφήσω με ένα τραγούδι ιστορικό επίσης από το άλμπουμ αυτό, το Σταμούλη το Λοχία. Χαρακτήρισε το τραγούδι που θα κλείσει μια εποχή και έκανε την τραγουδίστριά του πανελλήνια γνωστή και ειδικά μέσω της ασπρόμαυρης τηλεόρασης. Οι μαμάδες τότε έβλεπαν την κόμωσή της και ζήταγαν από τις κομμότριες να τις χτενίσει αλαλίτσα διαμάντη. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Ένα κομμάτι που την ακολούθησε σε όλη της τη ζωή. Γεια χαρά σας από μένα.
Η μεγαλύτερη η αμαρτία μου είναι η αγάπη μου που σου έχω. Όταν σ' αγγίζω εγώ νομίζω ότι φορώ κλεμμένο ρούχο, ότι φορώ κλεμμένο ρούχο. Υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
φίλια δανείζομαι, φίλια γλυκό πικρά κι αγάπη από ξένη τσέπη, και υποφέρω γιατί το ξέρω να σ' αγαπάω όπως δεν πρέπει, να σ' αγαπάω όπως δεν πρέπει.
Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. La 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 la. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, στην περίπτωση μας όμως.